mengenai pengurusan pusat kuarantin sehingga jam 8 pagi 20 Mei 2020 sebanyak 259 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 256 pada hari sebelumnya, yang mana 17,449 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Semalam, seramai 252 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan dikuarantin wajib. Seramai 38,371 rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara telah dikuarantin wajib sejak daripada 3 April 2020. Sehingga hari ini, seramai 30,200 individu telah selesai menjalani tempoh kuarantin wajib dan telah pun dibenarkan pulang. Sidang Majlis Keselamatan Negara ataupun MKM telah membuat keputusan bagi mengenakan caj kuarantin hotel ke atas semua individu yang memasuki pintu masuk negara bermula 1 Jun 2020. Bagi warga negara Malaysia yang pulang ke negara dan dikuarantin wajib, mereka diminta untuk membayar sebanyak 50% daripada kadar penuh bayaran hotel, iaitu separuh daripada RM150 yang dikenakan. Sebahagian ya, sebahagian ditanggung oleh kerajaan. Separuh ditanggung oleh individu yang dikuarantin, separuh akan ditanggung oleh kerajaan. Walaubagaimanapun, bagi bukan warga negara Malaysia, termasuklah pemastautin tetap dan lain-lain, mereka akan dikenakan caj hotel sepenuhnya. Maksudnya mereka akan tanggung semua caj yang dikenakan kepada mereka. Sidang MKN juga membuat keputusan untuk mewajibkan semua yang ingin pulang ke Malaysia untuk menandatangani surat setuju pembayaran 50% bagi warga negara Malaysia dan 100% bagi bukan warga negara Malaysia melalui Pejabat Kedutaan Malaysia yang terdekat. Pejabat Kedutaan Malaysia juga akan mengeluarkan surat kelulusan untuk pulang ke Malaysia, dan Jabatan Imigresen akan mengeluarkan arahan kepada semua syarikat penerbangan untuk memastikan surat kelulusan dijadikan syarat kepada semua penumpang sebelum berlepas pulang ke tanah air. Seperti saya dah sebutkan dulu, ramai di kalangan warga negara bukan Malaysia yang berkahwin dengan rakyat Malaysia yang dikuarantin, iaitu pemegang pas pemastautin tetap enggan untuk membayar apabila mereka ingin keluar. Sebab itu sekarang ni kita nak supaya mereka dah sign dulu surat aku janji untuk bayar dan sebagainya sebelum mereka pulang ke tanah air.